Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Luco, capitro 1, versoi 39 gis 56. En etiui tagoi Maria diris, mia animo altigas la Eternulon, cae mia spirito gioiis en Dio mia savanto, char li rigardis la humilezon de sia sclavino. Bonan solenon de la cielen pereno de Maria, caregai gefratoi, cae bonvenon alla Esperanto lessendo de Radio Vaticana la decquinan de Augusto 2021. Ni festu Marian, cae ni pregiu che si accompanu nin dum la voyaggio ciu conducas nin el latero alla cielo, tra la voioi de humilezzo cae servado, ciui marcis la vivon de la Virgulino cae enamigis Dion. Tion diris Papo Francisco alla fideluloi e la tuta mondo, arigintai hodiau ietagmeso en plazzo Sancta Petro por la trapregio della Angeluso cun lì. Ni celebras hodiau la misteron della cielen preno della beata Virgulino Maria, chiu, per sia pregio magnificat, gioias en Dio, char lì rigardis la humilezzon de sia sclavino. Ien la secreto de Maria, commentis Francisco, scia humilezzo, ciu charmis Dion. Ciom malsama, rimarchigis Francisco, estas la rigardo de la homo compare cun tiu de Dio. La homo serchas grandajoin, cae lasas sin esti blindigita per tio cio estas ocul frapa. Dio, male, rigardas la coron, ciel ocasis cun Maria. Hodiau, rigardante Marian cielen prenitan, ni povas diri che la humilezzo estas la voio ciu conducas la cielo. Iesuo instruas tion, ciu sin humiligas, tiu estos altigita. Dio ne altigas nin pro niai capabloi, ricciagioi, lertezzo, sed pro nia humilezzo. Dio levas tiuin, ciui sin humiligas, tiuin ciui servas. Tio ci ocasis alla humila Maria, ciu donis al si la titolon sclavino. Tia maniere, en sia malgrandezzo, reconante sin malgranda cae besonanta, Maria ciel unua conqueras la cielon. Giuste pro sia humilezzo, si estas grazo plena. Facte, per sia nenio, la signoro povis plenumi granda in aferoin. Anca upor ni la humilezzo estas ciam la comenza puncto, la comenzo de nia credo. Tre gravas esti malricia in spirito, tio estas besoni Dion. Tiui ciui estas plenai de si mem, ne lasas spazon al Dio. Ciui sin humiligas, tiui permesas alla signoro plenumi granda in aferoin. Dio igis granda tiun humilan creitajon, malgrau che si vivis plei grand parte inter la heimai muroi, en ordinarezzo, sed la rigardo de Dio ciam restis fixita al sci, admiro plena pro scia humilezzo, mem dispono, scia coro neniam tuscita de peccado. Cia granda messaggio de espero, gi estas por ni ciui, ciui travivas ciam la samain tagoin, tagoin penigain cae ofte malfacilain. Grava messaggio por ciu el ni, substrecis la papo. Maria rememorigas hodiau, che Dio vocas nin ancau al destino de gloro. Ne temas pri artefarita felicia fino, illusio au falsa consolo. Ne, gi estas vero, realagio vivanta cae vera ciel nia signorino cielen prenita. Ni do festu Marian, per la amo de gioiai cae humilai gefiloi, finis Francisco. Ni pregiu al sci, che ni estu iam en la cielo cun sci, cae che sci memorigu al ni la secretoin por attingi tiun celon, humilezzo cae servado. Fine dell'Angeluso la papo aligis alla unuanima zorgado pri la situazio en Afganio, cae petegis che cesu la bruo de armiloi. Bonvolu pregi cun mi alla Dio de pazzo, li diris, porque c'è sulla bruego de armiloi, cai porque oni trovu solvo in per dialogo. Nur tiel la martirigata loggiantaro de tiu lando, viroi, virinoi, maliunuloi cai infanoi, povos reveni al siai heimoi, vivi en pazzo cai securezzo, en plena reciproca respecto. Poste Francisco mensiis la teruran tertremon en Haitio. Ancau al tiui carai loggiantaroi della Caraibia insulo li esprimis solidarezzon, curagigon alla transvivintoi, cai petis cies cun laboron por mildigi la suferoin. Cun lace estantai fideluloi li trapregis saluton Marian por Haitio. Plie la penso della papo iris al ciui ciui ferias, sed cefe al tiui ciui ne povas fari tion, cai alfrontas malconfortajoin, au mem estas solai cai en malfacilajoi, por ili la papo alvocis la protecton de Maria. Fine Francisco levis la inviton en la hodiaua festo visiti Mariala in pilgrim locoin. Exemple alla Romanoi li mensiis tre caran locon, la Basilicon de Sancta Maria la Granda, quie estas la icono de Maria Savo de la Roma Popolo. La soleno de la cielen preno de Maria estas tre malnova festo, quies origino ancora ne estas tute conata. La unuai indicoi prigi datigas inter la iaroi quincent quindec cae quincent sepdec, en oriento, quiel oni legas en la racontoi de la pilgrimantoi, quiui tiu tempe visitis Jerusalemon. Poste ne multe, circa ula iaro 600, edicto de imperiestro Maurizio plivastigis la festadon alla tuta Bizanza imperio. En occidento, la unuae celebroi della festo memore alla Virgulino ocasis en la sesa iarcento. En Romo la festo estis enconducita en la sepa iarcento, cune cun aliai marialai festoi, la nascigio, la purigio ce la templo, poste candel festo, la annunziazio. La dogma di fino en la cattolica ecclesio ocasis la unuan de novembro della sancta iaro 1950 per la apostola constitutio munificentissimus Deus de Papo Pio la XII. La di fino concernas la gloran staton della Virgulino, stato de beatezzo, chiun ciui electitoi atingos iela fino della mondo. La privilegio donita alla Maria consistas do el la antautempa tuta glorado de scia estagio, animo cae corpo, en similezzo cun la filo. Caregai gefratoi, de nove bonan feston de Maria cielen prenita. Nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.